ในบางสถานการณ์ที่เราพบปะเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านฟังมันเป็นการที่จะมาทดสอบกำลังใจของเราว่าเราสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคเดินตามมรรคอยู่ได้หรือไม่นี่คือรายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหอยโศกที่พูดถึงเรื่องสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยไม่เหมือนก็จะทำชีวิตเราให้มันแย่ลงไปมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจมีเรื่องมายั่วยวนมีเรื่องมาขัดขวางมีเรื่องมาคอยที่จะทำให้เราโกรธบ้างทำให้เราหลงบ้างเป๋ออกนอกทางทำไม่ดีบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยก็คือเพื่อที่ต้องการดูว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามมรรคได้หรือไม่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติตามมรรคอย่างสมมติว่ามีคนมาด่าเราแล้วเราเกิดจี๊ดโกรธขึ้นมาไอ้อาการที่เราเกิดจี๊ดโกรธขึ้นมาปุ๊บแต่คุณเริ่มออกจากสัมมาสังกัปปะแล้วถูกไหมเวลาเราเริ่มออกจากสัมมาสังกัปปะเมื่อไหร่เนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเริ่มเป็นทุกข์ทันทีคือเมื่อไหร่ที่เราออกจากมรรคเนี่ยเราจะเริ่มเป็นทุกข์ทันทีหรือว่าเวลาที่เขามาแบบว่ายั่วยวนเราให้เราโกงเช่นว่าเราไปทำงานโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆแล้วก็มาหลอกให้โกงให้ใต้โต๊ะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นโดยมีผลประโยชน์มาล่ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราทำไปเราทำไปปุ๊บคุณออกนอกมรรคใช่ไหมคุณผิดศีลบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ออกนอกมรรคไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีความร้อนใจเราจะไม่มีความสุขแต่คนที่ผิดศีลคนที่คิดไม่ดีคนที่ทำไม่ถูกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยก็คือความร้อนใจความไม่สบายใจดังนั้นจะเกิดขึ้นทันทีถึงแม้ว่าเงินในกระเป๋าคุณจะตุ้งขึ้นแต่คุณอาจจะมีความสุขสำราญในการที่จะคิดเล่นนั่นนี่ไปนะเพลิดเพลินไปในสิ่งต่างๆมีความสุขป๊อบๆแป๊บๆแต่ว่าในใจลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความร้อนใจอยู่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเช่นกามคุณอย่างนี้ใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราไปทำผิดศีลข้อ3อย่างนี้เป็นต้นนะมีความสุขภายนอกอยู่นั่นคืออารมณ์ภายนอกที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบๆจิตนะอารมณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆจิตกับตัวจิตเนี่ยมันคนละอันกันจริงอยู่เราถูกไอ้ความคิดทางการต่างๆนี้กลุ่มรุมนะเผารนอยู่ภายนอกนะดูเหมือนจะมีความสุขใช่แต่เป็นความสุขที่หยาบๆเป็นความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์แต่เป็นความสุขที่เคลือบมาด้วยน้ำตาลเฉยๆแต่ข้างในมันเป็นยาพิษหรือว่าเวลาที่เราด่าคนอื่นอย่างเงี้ยเขาด่าเราใช่ไหมเราจี้ขึ้นมาเราด่าเขาตอบด่าเขาตอบด้วยคำเจ็บๆแรงๆเสียดสีอย่างงี้แหมรู้สึกว่าเป็นสุขนิดนึงนะรู้สึกว่าแหมมันสะใจเห็นมันได้ไม่ดีอย่างนี้เราด่ามันก็ได้นี่เราสะใจเนี่ยเป็นความสุขที่อยู่ภายนอกของจิตแต่เป็นอารมณ์หนึ่งตัวนึงนะอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตแน่นอนนะอารมณ์นั้นดูเหมือนมันจะหวานมันดูเหมือนมันจะอร่อยแต่ภายในลึกๆมันเคลือบด้วยยาพิษอยู่นะจิตเราลึกๆนะมันก็มีความไม่ร้อนใจมีความร้อนใจอยู่ไม่มีความสุขอยู่ไอ้ความร้อนใจที่เกิดขึ้นที่จิตไอ้ของหวานๆที่มันเคลือบไว้ภายนอกนะมันเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าพอมันผ่านรสหวานไปได้นิดนึงนะเราจะมีความไม่สบายใจนะผลมันเริ่มออกเป็นทางไม่ดีนะถ้าผิดศีลแน่นอนก็ต้องมีความกังวลอาจจะนอนไม่หลับกลัวใครมาตามต้องคอยโกหกต่อๆไปนะหรือว่าการที่ไปด่าเขาภายหลังเราอาจจะรู้สึกผิดเองนะมีแต่ความที่ไม่พอใจไม่ดีนะมันจะมาตามแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนล่ะแต่ตอนเราไม่ได้โกรธตอนเราไม่ได้หลงไม่ได้กลัวนะมันไม่มีปัญหาแต่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะทำดีหรือจะทำไม่ดีแต่พอเราตกอยู่ในสถานการณ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะเช่นว่าถูกเขาด่าเขาออกเขาจริงๆนะหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันถูกยั่วยวนเขาจริงๆนะตกในสถานการณ์ที่ประชุมที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้อย่างนี้ไม่มีอำนาจตัดสินใจเราต้องทำตามเข้าไปเราจะเอาตัวรอดอย่างไรแต่ตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่า ถ้าเผื่อว่าเรามีกำลังใจในมีกำลังจิตในการที่จะตั้งอยู่ในธรรมเดินอยู่ตามมรรคมีกำลังใจในการที่จะเดินอยู่ตามมรรคได้ถ้าเราเดินอยู่ตามมรรคได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างน้อยเรามีความสุขในใจแต่เรามีความมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตรวจสอบแต่เป็นผู้ที่สามารถเปิดเผยตนเองได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่มีสิ่งจะต้องปกปิดซ่อนเร้นคอยหมักหมมหมกเม็ดอยู่กำลังใจตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญจึงบอกว่าไอ้เครื่องทดสอบต่างๆเนี่ยมันมาทดสอบกำลังใจเราเฉยๆแต่ว่าเราจะมีกำลังในใจที่จะให้เรานั้นเดินอยู่ตามมรรคได้หรือไม่บางทีต้องใช้ความกล้าท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นกำลังใจที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวายามะอย่างนี้หรือวิริยะอย่างนี้นั่นคือกำลังใจนั่นเองนั่นคือความกล้าในบางส่วนที่ว่าเราต้องตัดสินใจทำนั่นกำลังใจในการที่เราจะสืบต่อเนื่องการกระทำการประพฤติของเราไปนะให้อยู่ตามมรรคเราจะมีกำลังใจตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยศรัทธาเหมือนกันนะความมั่นใจในคำสอนพระเจ้านะคือคนนั้นคนนี้เขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ตามสิ่งที่เขาคิดตามสิ่งที่เขารู้มานั่นแหละนะคนเขาอยากได้ยังไงเขาก็พูดไปอย่างนั้นแม้เขาจะมาชักชวนเราไปต่างๆนั้นนะเออทำเธอไม่เป็นไรไม่เป็นนักให้เขาทำกันนะถ้าเราเชื่อเขาคุณมีศรัทธาในตัวเขาเหรอถ้าคุณมีศรัทธาในตัวเขาทำสิ่งไม่ดีคุณเดือดร้อนภายหลังต้องไตร่ตรองใคร่ควรคิดซะก่อนเราควรจะฟังใครลองฟังสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลองทำตามดูเอาสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ทำสิ่งนี้เป็นอันตรายเราไม่ทำแต่เพราะว่าเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในคำสอนอันนี้พอเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วเราจะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติได้ท่านฟังเราจะมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยยังไงก็อดทนเอาหรือบางทีนอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยกำลังใจอื่นๆเช่นว่าสมาธินี่ก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจิตเรามีกำลังสูงจิตเรามีกำลังสูงเช่นว่ามีความมั่นใจมั่นคงมีความสุขในภายในใช่ไหมความสุขภายนอกนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเทียบไม่เท่ากับความสุขภายในอย่างเช่นคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยจิตใจสูงละจิตใจมีกำลังละจิตใจมีพลังในการที่จะตัดสินใจไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบในเวลามีสิ่งใดมากระทบเนี่ยเขายังมีที่ตั้งที่มั่นที่ระลึกถึงนั่นคือความสุขที่อยู่ในภายในของเขาที่ตั้งที่มั่นที่ระลึกถึงคือความสุขที่อยู่ในภายในเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเสบียงอาหารแต่ที่คอยมาเป็นเสบียงให้เขาที่จะต่อสู้เสบียงในการที่จะป้องกันบ้านเมืองของเขาเพราะฉะนั้นตัวเราเองท่านผู้ฟังในยามที่บ้านเมืองเป็นสุขเนี่ยเรายิ่งต้องเก็บสะสมเสบียงอาหารยิ่งต้องเก็บเขาเรียกว่าสะสมอาวุธฝึกทหารไว้เผื่อว่ามีใครจะมารุกรานบ้านเมืองเราก็จะมีกำลังในการที่จะป้องกันตัวเราได้แต่เพราะฉะนั้นไอ้การสะสมทหารฝึกฝทหารสะสมอาวุธเตรียมเสบียงเนี่ยคือการที่เราปฏิบัติธรรมนั่นเองตอนสมัยที่ยังมีเขาเรียกว่าบ้านเมืองเรายังสงบอยู่สมัยที่เรายังไม่ถูกด่าสมัยที่เรายังไม่ได้มีอะไรมายั่วยวนสมัยที่เรายังมีแต่เรื่องธรรมดาทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญที่เราจะต้องฝึกมากๆเลยฝึกมากๆให้ใจเราแข็งแกร่งพอมันมีปัญหาเมื่อไหร่นั่นแหละตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องทดสอบว่าไอ้ตอนที่คุณอยู่เป็นสุขเนี่ยคุณประมาทมัวเมาหรือเปล่าตอนที่คุณอยู่สบายๆไม่มีใครมากวนไม่มีใครมาทดสอบอะไรเนี่ยคุณเตรียมทำข้อสอบไหมเด็กเขาจะไปสอบไล่สอบเข้ามหาวิทยาลัยโอเน็ตเอเน็ตเอ็นทรานส์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงระหว่างปีเนี่ยเขาอ่านหนังสือนะเขาต้องเตรียมสอบนะเขาต้องทำแบบฝึกหัดย้อนหลังข้อสอบย้อนหลังเก่าไป10ปี20ปีแล้วมาทำดูแต่เพื่อว่าเวลาสอบแล้วเนี่ยมันจะได้ผ่านเอาง่ายๆข้อสอบมันมาแน่ท่านผู้ฟังแต่พระเจ้าพยากรณ์ไว้นะภายในอนาคต5ประการคุณจะต้องเจอแน่นะไม่ความเจ็บไข้ก็ความแก่ไม่ความแก่ก็ความตายไม่ความตายบางทีอาหารหายากบางทีมีโจรขโมยอย่างเขาเผาบ้านเผาเมืองมีประท้วงอะไรต่างๆโอ้ยมันวุ่นวายไปหมดเวลานั้นมาถึงแน่นอนฟันธงให้แต่ไม่ต้องดูหมอดูเลยสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ แน่นอนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองมีแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนที่มันมาถึงแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงบททดสอบมาแน่ข้อสอบบอกให้แล้วด้วยนะบอกให้แล้วด้วยนะว่าข้อสอบจะออกอะไรแล้วถ้าเราไม่เอามาฝึกทำนะไม่เอามาใช้งานให้ดีเตรียมใจของเราเอาไว้เราจะเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังพระเจ้าบอกไว้บอกว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยบอกข้อสอบให้ด้วยบอกคำตอบให้ด้วยต่างหากนะท่านฟังคำตอบก็คือเดินตามมรรคแปดนั่นแหละคำตอบก็คือว่าให้เราปฏิบัติใจของเราให้อยู่ตามศีลสมาธิปัญญานั่นแหละข้อสอบก็บอกให้คำตอบก็บอกให้แล้วถ้าตอบผิดแล้วจะไปโทษใครแล้วใครจะเป็นทุกข์ก็ตัวเราเองถ้าเราตอบผิดเราเป็นทุกข์ในใจข้อสอบก็บอกให้แล้วบอกก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อสอบมาถึงเนี่ยเราจึงจะต้องเตรียมการท่านฟังตั้งแต่วันนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอใครเข้ามาแบบว่าคอยเตือนหรอกแต่เราเตือนตนด้วยตนนี่แหละเตือนตนด้วยตนให้เรามีความดีความสุขอยู่ในภายในใจเราทำไปอย่างนี้นะอย่างน้อยใจของเรายังมีความสุขความเจริญอยู่บ้างอย่างน้อยใจของเราเนี่ยยังพอที่จะตั้งอยู่ในความที่มั่นคงได้อย่างน้อยใจของเรานี่บางทีมีสิ่งใดมากระทบสิ่งใดที่มันจะทำให้เราเป๋ออกนอกทางเราใช้ตรงนั้นเป็นเครื่องฝึกซ้อมไว้ในอย่างเวลาเราทำฝึกทำข้อสอบก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ตามก่อนไปสอบที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีไปสอบเข้าทำงานบางที่เขาก็ยังให้ทำสอบข้อเขียนเดี๋ยวนี้ไปสอบขับรถยนต์อย่างเงี้ยเขายังมีให้ทำสอบข้อเขียนนะเราก็เอาข้อสอบเก่าๆเนี่ยมาลองทำดูก่อนใช่ไหมเราเอาข้อสอบเก่าๆนี่คือหมายความว่าเราทำใจของเราเนี่ยลองใคร่ครวญนึกถึงไอ้สิ่งที่เราผ่านมาแล้วนะสุขก็มีทุกข์ก็มีสิ่งที่เราทำถูกก็มีทำผิดก็มีนะเราให้เห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงซะนะเป็นของที่เปลี่ยนแปลงเป็นของที่ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าเอาข้อสอบเก่ามาทำนะเตรียมใจของเราเอาไว้นะให้ถูกต้องว่าเวลาที่เจอสิ่งใดมากระทบก็จะมีกำลังใจอยู่ได้หรือว่าถ้าเราลองพิจารณาสรรพสิ่งในโลกนี้ก็ได้นะว่าด้วยความว่าที่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงกายเรานี้ก็ได้เอามาพิจารณาดูเห็นความเสื่อมความเป็นโรคต่างๆของมันผมขนเล็บฟันหนังเปลี่ยนแปลงไปเรามาเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้หรือว่าเห็นแม้แต่ลมหายใจของเราแต่บางทีหายใจเข้ารูเดียวออกรูเดียวมันติดขัดเป็นหวัดก็มีบางทีมันเข้าแล้วไม่ออกมันก็ตายเหมือนกันทั้งนั้นเราก็ต้องมาเห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเอาข้อสอบเก่ามาทำนะข้อสอบเก่านี่ไม่ใช่ว่าเรื่องอดีตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องในอนาคตด้วยนะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าเรายังมาไม่ถึงแล้วเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นของที่ไม่ใช่ตนอันนี้ก็ชื่อว่าเตรียมตัวไว้ฝึกทำข้อสอบข้อสอบที่ผ่านมานี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะเจอข้อสอบเหมือนกันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคืออย่างน้อยเนี่ยบางคนสอบมากสอบบ่อยมันก็ไม่เท่ากันอย่างถ้าเป็นเด็กขึ้นมายังอยู่ในวัยประถมอย่างเงี้ยวัยมัธยมอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสอบหลายสนามหน่อยนะเดี๋ยวสอบสนามวัดเดี๋ยวไปสอบที่นั่นสอบข้างนอกสอบสมาคมนั้นเสร็จแล้วมาสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วกว่าจะเรียนจบเนี่ยโอ้ยสอบเป็น10เที่ยวแต่บางคนก็สอบไม่เท่ากันนะบางคนเรียนปริญญาตรีจบแล้วนะจะปริญญาโทก็สอบอีกนะปริญญาเอกก็สอบอีกบางทีไปที่ทำงานบางทียังสอบเข้าก็มีบางที่ทำงานเพราะฉะนั้นจำนวนการสอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดที่จะต้องเจออย่างน้อยที่สุดที่ต้องเจอทุกคนต้องเจอนั่นคือความแก่ความเจ็บความตายนะต่อให้คุณมีความสุขในชีวิตขนาดไหนชีวิตฉันมีความสุขฉันไม่เคยเจอข้อสอบต่างๆเหล่านี้เลยแต่อย่างน้อยคุณต้องมีการเจ็บนะจากการเป็นโรคใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าไปห้องน้ำก็ตามเอาแต่คุณกินข้าวอิ่มแล้วไปถ่ายหนักถ่ายเบาอย่างเงี้ยมันก็ต้องปวดก่อนบางทีปวดแล้วแบบไม่มีห้องน้ำอย่างไปอินเดียอย่างเงี้ยโอ้โหต้องไปถ่ายกลางทุ่งอย่างเงี้ยห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเงี้ยเราถ่ายทุกแค่นี้มันก็คือความปวดและอย่างหนึ่งเป็นโรคอย่างหนึ่งพระเจ้าบอกนะหรือว่าความแก่นี่ก็ตามเราก็ต้องเจอ นั่นใครๆก็ต้องเจอความตายนี่ก็หนีไม่พ้นกันสักคนเพราะฉะนั้นต่อให้ชีวิตเรามีความสุขขนาดไหนเราก็ต้องเจอข้อสอบ 3 อย่างนี้อย่างน้อยนั่นคือความแก่ความเจ็บความตายบอกข้อสอบให้ด้วยนะบอกแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาเตรียมตัวนะก่อนที่จะข้อสอบนั้นจะมาถึงจริงๆบางคนสอบมากกว่าคนอื่นมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นคนด่าคนว่าเจอกับสิ่งไม่น่าพอใจ เจอมรสุมในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะอันนี้มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันนะอย่างน้อยเราเจอข้อสอบ 3 ข้อนี้แล้วเรายังเจอข้อสอบอื่นๆอีกนะบางทีอาจจะทำให้เรามีความท้อแท้ว่าโอ๊ยทำไมฉันเจอข้อสอบเยอะเหลือเกินมันมาสอบบ่อยเหลือเกินสอบซ้ำเหลือเกินก็ถ้าเรายังสอบไม่ผ่านนะฟังมันก็ต้องสอบซ้ำอยู่นั่นแหละถ้าเรายังสอบไม่ผ่านเรายังทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ถูกเขาด่าเขาว่าเรายังเป็นทุกข์อยู่ เจอปัญหาแบบนี้เรายังด่าเข้ากลับอยู่มีสิ่งนี้มายั่วยวนเลยหลงไหลไปตามอยู่ตามใดที่เรายังสอบไม่ผ่านนะท่านผู้ฟังมันก็ต้องสอบอยู่นั่นล่ะถ้าเราสอบผ่านแล้วไอ้ข้อสอบผ่านแล้วมันก็ไม่มาอีกมันก็ไม่มากวนใจเราอีกเราก็เป็นสุขได้มันจะมาไม่มาใจเราสบายละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกซ้อมก่อนเนี่ยเพื่อให้เราสอบผ่านแล้วทีนี้คนที่เขามีความรู้สูงๆขึ้นไปเนี่ย เขาก็สอบน้อยลงในอย่างพวกเรียนปริญญาเอกปริญญาโทอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้ต้องสอบด้วยซ้ำส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอผลงานซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเราอยู่ในขั้นมัธยมประถมอย่างนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยสอบกันบ่อยเหลือเกินสอบกันแล้วสอบกันอีกสอบสนามนั้นสอบสนามนี้อันนี้เปรียบเหมือนกับคุณธรรมต่างๆที่เรามีถ้าเราเปรียบ มรรค8เนี่ยบุญกุศลนั่นคือบุญกุศลที่เรามีนั่นคือถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8ไปเรื่อยๆเดินตามทางเดินตามมรรคเนี่ยบุญกุศลเรามากขึ้นนะบุญกุศลเรามากขึ้นก็หมายความว่าคุณอยู่ในทางมากขึ้นคุณอยู่ในทางคุณไม่ออกนอกทางนะข้อสอบต่างๆมันก็น้อยลงเนื่องจากเรามีบุญมากเรามีบุญมากเราจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจน้อยลงแต่ถ้าเรามีเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากๆแสดงบุญเราอาจจะมีน้อย แต่เพราะนั้นเราก็เร่งสร้างบุญเร่งสร้างบุญโดยการที่เดินตามมรรค8นะนี่มันช่วยเกื้อกูลกันแต่ถ้าเรายิ่งเจอข้อสอบเราพยายามเดินตามมรรค8ให้ได้บุญเราสูงขึ้นบุญเรามากขึ้นข้อสอบต่างๆที่จะมากวนใจทำให้เราไม่พอใจความยั่วยวนต่างๆที่มันจะมากวนใจเรามันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเราก็เจอข้อสอบน้อยลงเราค่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมของเราไปนะด้วยการเจริญสติด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีลสติเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมนะท่านผู้ฟังมันจะเป็นคอยตัวที่คอยป้องกันจิตจากสิ่งที่มันชั่วร้ายลามกทีนี้บางทีเราเผลอสติไงแต่พอเราเผลอสติแล้วไอ้สิ่งนั้นมันเข้ามาตามจิตของเราเราก็ปวดจิตขึ้นมาเราก็มีปัญหาในใจขึ้นมาจึงต้องให้ต้องมาตามซ่อมตามแก้สอบแล้วสอบอีกสอบไม่ผ่านก็โดนอยู่นั่นนะแต่เพราะเราจึงต้องฝึกจิตเตรียมการก่อน ในช่วงเวลาที่เขาสอบยังมาไม่ถึงในช่วงเวลาที่ยังอยู่ต้นปีอย่างเงี้ยคุณจะต้องเตรียมอ่านหนังสือก่อนอย่างพระสงฆ์เขาก็มีการสอบนะสอบบาลีบ้างสอบนักธรรมบ้างแล้วสอบปีละครั้งเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีเนี่ยเขาจะต้องมีการเตรียมอ่านหนังสือแล้วถ้าเรามาประมาทมัวเมาเล่นกินเที่ยวดื่มไม่สนใจอันนี้คุณสร้างบาปสร้างบาปทำสิ่งไม่ดีใช่ไหมเพราะสร้างบาปสร้างบาปทำสิ่งไม่ดี ไม่เดินอยู่ตามมรรคนะบุญเราน้อยลงเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็ไม่มีกําลังใจในการที่จะให้เราอยู่ในมรรคพอเราไม่อยู่ในมรรคบุญเราก็ไม่เกิดบุญเราไม่เกิดก็เจอแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจอีกนะมันก็ยิ่งจะเป็นทางที่ไปสู่ที่ต่ําทางต่ํายิ่งต่ําเร็วนะถ้าเราทําได้ทําดีทําให้ถูกต้องทางสูงขึ้นนะคือเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราพยายามทรงจิตของเราไว้นะให้อยู่ตามมรรค อยู่ตามมรรคบุญก็เกิดบุญเกิดแล้วไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็จะมากวนเราน้อยลงบุญเรามากขึ้นไอ้ที่หนักก็จะเป็นเบาที่เบาก็จะเป็นยิ่งเบาลงไปนะมันก็จะทําให้จิตเราเนี่ยทรงอยู่ในมรรคได้ดียิ่งขึ้นทางสูงมันก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาท่านผู้ฟังในระหว่างที่เราอยู่ในภาวะปกติอยู่ในภาวะที่เตรียมก่อนสอบอย่างเงี้ยความเครียดยังไม่มากนะให้เราเตรียมตัวไปก่อน ด้วยการที่เราฝึกใจของเราให้อยู่ในมรรคนะสร้างบุญสร้างกุศลให้มากฝึกจิตในการที่จะมีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ฟังวิทยุฟังธรรมะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในขณะที่เราทำอิริยาบถต่างๆอยู่ตามหน้าที่ที่ทำงานบ้างที่บ้านบ้างในให้เราฝึกใจให้มีกำลังแต่จะพูดถึงทหารเนี่ยก็คือฝึกซ้อมไว้ก่อนตอนสงบ ทหารเนี่ยเขาต้องสงบนี่ซ้อมรบตอนสงบนี่ซ้อมรบตอนไปศึกสงครามนี่ต้องกล้าหาญในการต่อสู้เอาชนะให้ได้ตอนที่เราซ้อมรบต้องสั่งสมเสบียงสั่งสมอาวุธสั่งสมยุทโธปกรณ์ฝึกทหารเช่นเดียวกันในเมืองของเราในกายของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเมืองกายเมืองใจมีใจเป็นเจ้าเมืองมีกายคือธาตุทั้ง 4 นี้ ในเมืองนี้ธาตุทั้ง 4ที่มีเจ้าเมืองคือใจของเราเนี่ยมีทหารอยู่แล้วกองกำลังอยู่ทหารกองกำลังนั้นก็คือความเพียรของเรานั่นเองเราต้องสั่งสมความเพียรสั่งสมกองกำลังโดยการสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนั่นก็คือความรู้การเรียนธรรมะเราฟังธรรมะเราอ่านหนังสือสั่งสมอาวุธมีเวลาค่าศึกอย่างนี้มาข้อสอบอย่างนี้มาเราใช้อาวุธอย่างนี้ เราใช้ความรู้อย่างนี้ในการแก้ไขเอาชนะให้ได้นอกจากนี้ต้องมีเสบียงด้วยเสบียงในเมืองพวกเสบียงไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคหรือว่าของใช้งานเช่นจะเป็นน้ำเป็นหญ้าเป็นไม้หรือว่าเป็นอาหารทั้งยารักษาโรคก็ต้องเก็บสะสมเอาไว้อันนี้คือสมาธิคือฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4ฌานสมาธิสมาบัติต่างๆ เราฝึกให้เข้าคล่องในการเข้าในการออกในการดำรงอยู่เห็นแง่มุมต่างๆเห็นโทษเห็นประโยชน์ของมันให้หมดนะฝึกอย่างนี้เรียกว่าสะสมเสบียงตอนที่รบอยู่นะท่านผู้ฟังจะไปวิ่งวุ่นสะสมเสบียงฝึกทหารมันไม่ทันแล้วเวลานักสู้เพลิงตำรวจดับเพลิงเนี้ยเขาต้องฝึกซ้อมไว้ก่อนแล้วก่อนที่ไฟจะดับไฟจะไหม้นะไฟไหม้แล้วรีบไปดับไฟได้แต่ว่า มัวๆไปแก้ไขไฟไหม้มันก็ทำไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหน่วยงานไหนที่ทั้งหน่วยงานที่เร่งด่วนหน่วยงานที่รักษาความมั่นคงเนี่ยตอนสงบเนี่ยเขาต้องซ้อมจิตเราเนี่ยเหมือนกันเป๊ะท่านผู้ฟังตอนสงบตอนที่ไม่มีปัญหาใดๆเราอย่าประมาทมัวเมาให้ซ้อมรบซ้อมฝึกสมฝึกฝนจิตของเรานะให้มีกำลังให้มีความรู้ความสามารถในการที่เมื่อเขาสอบมันมาแล้ว ค่าศึกมันมาอยู่ต่อหน้าแล้วเราต้องเอาชนะให้ได้พยากรณ์ให้ได้เลยนะไม่ต้องดูหมอดูด้วยว่ามันมาแน่มันมาแน่มันไม่เว้นใครไว้สักคนทุกคนต้องเจอแต่จะเจอเมื่อไหร่เจอแล้วเราจะทำยังไงอันนี้คุณท่านผู้ฟังต้องหาคำตอบเองคำตอบบอกให้แล้วแต่จะเอามาใช้ได้ไหมพอถึงเวลามันตื่นเต้นตกใจ ข้าวของที่เตรียมไว้ทําหล่นทําตกไม่ได้เอาไปแย่เลยเราต้องฝึกซ้อมเวลาสถานการณ์มาปุ๊บเราต้องมีความแคล่วคล่องนักรบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซ้อมอะไรนะเขาฝึกซ้อมซ้ําๆย้ําๆเหมือนเดิมเขาออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งเขาก็ทําท่าเดิมฝึกซ้อมยิงปืนเขาก็ยิงปืนกระบอกเดิมยิงลูกกระสุนแบบเดิมๆยิงเป้าเดิมๆทําให้มันชํานาญถ้ามันคล่องแคล่ว อย่าไปคิดว่าทําซ้ําๆย้ําๆเบื่อมันไม่ใช่มันเป็นการเพิ่มความชํานาญมันเป็นการเพิ่มความสามารถเพิ่มความคล่องแคล่วของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเราปฏิบัติเราฟังธรรมะเนี่ยให้มีความมั่นใจความมั่นใจทําให้เรามีกําลังมีการสั่งสมอาวุธได้ในขณะเดียวกันเราสั่งสมเสบียงด้วยการเจริญสมาธิสมาธิสั่งสมเสบียงจะเกิดขึ้นได้นะคุณต้องมีสตินะฝึกสติอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่ลมหายใจนี่เองตอนไหนขี้เกียจทำยังไงตอนที่มันขี้เกียจมันหายใจไหมล่ะตอนที่มันขยันก็หายใจตอนที่ขี้เกียจก็หายใจตอนที่เบื่อก็ยังหายใจอยู่เราไม่ได้ฝึกร่างกายว่าให้หายใจแบบไหนแต่เราฝึกจิตวันไหนเราขี้เกียจเรายังหายใจอยู่เราก็รู้ลมหายใจซะวันไหนเราปวดหัวเราเบื่อเราเซ็งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำคุณยังหายใจอยู่ไหมอาจหายใจคุณก็มารู้ลมหายใจแค่นั้นแหละมันไม่ได้ว่าจะต้องอะไรมาก ในขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำทำวันละเล็กน้อยอดทนเอาทำอย่างสม่ำเสมอค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะดีขึ้นมาได้ไอ้ความขี้เกียจนะก็เป็นเครื่องทดสอบอย่างหนึ่งนะว่าเราจะทำได้อย่างติดต่อต่อเนื่องสม่ำเสมอไหมมันมาคอยขัดขวางไม่ให้เราสะสมเสบียงมาคอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดีมาคอยขัดขวางไม่ให้เราฝึกทหารสะสมอาวุธไม่ให้เราทำข้อสอบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่มันมาขัดขวางเนี่ยจริงๆไม่ใช่อะไรมันคือไส้ศึกในไส้ศึกที่ศัตรูเขาส่งมากวนเฉยๆนะกองทัพใหญ่มันยังไม่มามันส่งไส้ศึกมากวนเราก่อนไม่ให้เราฝึกทหารไม่ให้เราสำรองอาวุธให้เรามีความประมาทนะพอเรามีความประมาทแล้วพอทัพใหญ่มาเราพ่ายแพ้อย่างราบคาบเละเทะหมดรูปเลยเพราะพวกไส้ศึกต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเป็นคนละอันกันความขี้เกียจนี้ไม่ใช่ตัวเราความท้อแท้ท้อถอยนี้ไม่ใช่ตัวเราเอามันออกไปมันเป็นอารมณ์หนึ่งในจิตเท่านั้นเองมันไม่ใช่จิตเอามันออกไปอย่าให้เราไปอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยให้เอาสิ่งที่ไส้ศึกนี้ออกไปคุณจะเอาไส้ศึกนี้ออกไปได้คุณต้องมีอาวุธคุณต้องมีกองกำลังในเมืองในบ้านของคุณคุณมีสั่งสมอาวุธคุณสั่งสมกองกำลังนะเอาพวกไส้ศึกเหล่านี้ออกไปด้วยนั่นจะทำให้จิตใจของเรานั้นพร้อมในการที่จะรบพร้อมในการที่จะสอบเหมือนนักเรียนที่จะไปเตรียมสอบในท่านฟังออกจากห้องสอบมาเนี่ยเขารู้เลยแต่ถ้าคนทำได้จริงๆเนี่ยรู้เลยว่าติดหรือไม่ติดผ่านหรือไม่ผ่านไม่ต้องให้คนเขาตรวจข้อสอบก่อนเพราะมันทำได้เหมือนกันเราเจอข้อสอบเราไม่ได้ว่าโอ้ยคราวนี้สอบผ่านหรือไม่นอคือผ่านมันคือผ่านเลยล่ะคนรู้มันคือรู้ไม่ผ่านก็คือตกเราข้อสอบใหม่เจออีกเป็นให้เราฝึกซ้อมเรื่อยท่านฟังอย่าประมาทมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่มากวนอย่าประมาทโมเมาลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นไม่ใช่พวกเราเวลามันแฝงตัวมามันเนียนมากมันนุ่มๆเนียนๆมาเหมือนเป็นตัวเราแต่มันไม่ใช่นะระวังให้ดีเวลาที่เรามารู้ลมหายใจนี่ก็เหมือนกันนะให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาสมาธิให้เป็นสัมมาสติไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิมิจฉาสติเนี่ยมันก็แฝงมาเนียนๆเหมือนกันเราต้องดูให้ดีเบิ่งตาเปิดตาออกตาใจนั่นแหละให้มองเห็นอะไรใช่อะไรไม่ใช่ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร